Areena.
Naiset, paetkaa miehiä naisten kaupunkiin. Näin suosittelee filosofi Christine de Pisan. Olen Jakke Holvas, de Pisanin ajatuksen johdattelemana kysyn, millaista naisten omaa tilaa nykynaiset tarvitsevat? Kirjailija, kulttuurivaikuttaja Roosa Meriläinen, voitko kertoa jonkun tilanteen, jossa joudut pakenemaan siksi, että olet nainen?
Tapanani ei ole paeta, vaan hyökätä, mutta että tuli mieleen omalta poliittiselta uralta sellainen tilanne. Olin Tampereella liikennelaitoksen johtokunnassa, oli sitten tämmöinen eri kaupunkien liikennelaitosten johtokuntien tapaaminen Jyväskylässä ja siellä illanvietto. Paikalla ei ollut oikeastaan juurikaan muita naisia kuin minä, että 90-luvun niin kuin poliittinen kulttuuri oli sellainen, että oli hyvin mahdollista ja tyypillistä, että paikalla on vaan huomattavasti vanhempia miehiä. Kaikki oli aika naamat. Se oli niin kuin kujan juoksua, niin kuin olisi jossakin niin kuin kandid ollut, niin kuin joutunut juoksemaan niin kuin ruoskintakujan läpi, kun mua niin kuin vedettiin väkisin syleihin ja kourittiin. Se oli ihan semmoinen, niin kuin, että oli aivan mahdoton niin kuin millään nokkeluulla puolustautua. Ne oli niin kuin ihan kuin vaan semmoinen niin kuin känninen massa, jotka niin kuin kourii minua, niin kuin, että on vaikea niin kuin edetä. Ja semmoisessa tilanteessa sitten mä skannasin, että mikä voisi olla pakotieni tästä tilanteesta, niin että voisin kuitenkin jatkaa täällä olemista. Löysin sitten yhden tutun vihreän miehen Turusta ja pyysin sitten siltä Jormalta, että voisiko hän esittää mun miesystävää, että olla tästä koko ilta niin, että hän pitää kättään omistavasti mun olalla, niin sitten mä pystyn tutustumaan muihin ja niin kun mun annetaan olla rauhassa. Ja näin sitten toimittiin. Hän esitti miesystävääni sen illan ajan ja pystyin verkostoitumaan toisin. Että se oli kyllä semmoinen tilanne, että normaali vanhan katutappeli ja nokkeluus ei riittänyt, että tavallaan käytin pakotienä siis tässä kohtaa Jorman kainaloa ja se toimi.
Feminististä tulvalehteä ja päätoimittanut Hanna Hantula, löytyykö sulta kokemusta, että piti paeta, koska olet nainen?
Mulla tulee mieleen vähän silleen eri elämän alueelta, eli videopelaamisesta semmoinen piirre, että mä siis itse olen intohimoinen videopeliharrastaja. Ja siitä huolimatta, että käytän pelaamiseen hyvin monia valveilla olotunteja, niin mä en harrasta verkossa pelaamista sen takia, että se on hirveetä, jos on nainen ja jos niin kun yhtään mistään nimimerkistä tai tällaisesta voi päätellä, että on nainen. Siinä aika nopeasti saa niin kun vastaavanlaista ryöpytystä, mutta lähinnä silleen verbaalisesti internetin välityksellä osakseen. Et se on ehkä sitten semmoinen tila, se niin kun verkkopelaaminen, mistä mä olen jollakin tavalla paennut tai jättäytynyt pois.
Evakot, sotapakolaiset, turvapaikanhakijat, maahanmuuttajat. Tässä on tämmöisiä vaarasta ja huonosta kohtelusta. Ihminen on paennut jonnekin muualle. No mutta mihin? Niin sitten tässä naisten kaupunkinimissä teoksessa de Pisan luonnostelee kokonaisen kaupungin suojapaikaksi naisille, koska yhteiskunnassa miehet syrjivät naisia. No nyt 2020-luvulla, jos rajoitetaan Suomeen, niin mitä naiset yleisimmin täällä pakenee?
Veikkaisin, että väkivaltaa ja seksuaalista häirintää ja seksuaalista väkivaltaa. Jos puhutaan ihan semmoisesta konkreettisesta paosta, että nyt reppu selkää ja johonkin veke.
Mutta että sen lisäksi toki niin kuin ehkä tämmöistä niin kuin henkisempää pakenemista varmasti tapahtuu esimerkiksi työelämästä, joka ei naisille aina ole palkitsevaa. Meillä näkyy mun mielestä jonkin verran yhteiskunnassa sellaista aikaa, että se, kun se työelämä ei ole naisille palkitsevaa, niin sieltä kodin piiristä haetaan mieluummin sitten se merkityksellinen ja mielekäs elämä.
Ja turvallista. Esimerkiksi jos miettii vaikka jotakin hoitoalaa, joka on ihan supernaisvaltainen, niin siellä musta tuntuu, että uutisoidaan niin kuin vuosi vuodelta enemmän ja enemmän siitä, että miten niin kuin hoitajat vaikka kohtaa väkivaltaisia potilaita työssään.
Mutta se, mitä mä, niin kun, jos mennään tähän de Pisan naisten kaupunkiin, niin mä kyllä niin kuin mielisin, että ajatus niin kuin naisten kaupungista naisten turvapaikkana on vaan ikään kuin yksi piikki. Piikki miehiin päin, koska siihen patriarkaaliseen suojelulogiikkaan niin kuuluu usein väite, tai siis nimenomaan niin miehet väittää suojelevansa ja miehet väittävät tekevänsä valintoja ollakseen naisten ja lasten turvan takaajana, ja juurikaan näinhän he eivät toimi. Niin, mutta että se idea itse asiassa onkin se, niin kuin, se varsinainen väite siinä naisten kaupungissa, on kaikille, jotka vähättelevät naisten kykyjä, siihen aikaan kuitenkin ajateltiin, että naiset eivät ole niin kyvykkäitä. Luoda sellainen utopia, jossa näytetään, että naisten kyvyt riittävät kaikkeen siihen, mitä yhteiskuntaelämä vaatii. Naiset pystyvät pyörittämään kaupunkia, että se ikään kuin se pakeneminen ja pelko ei ole se naisten kaupungin ydin, vaan se naisten kaupungin ydin on naisten voima ja kyvykkyys. Että nainen pystyy mihin vain.
No hei, jos naisten kaupunkikirjan mukaan miehet pitää naisia vajeellisina älyllisten lahjoja ja käytännöllisen järjen suhteen ja miesten mukaan naisille ei kuulu koulutusta, sitten se Debisan kumoaa näitä ajatuksia siinä. Niin onhan naisten epätasa-arvoa yhä, niin miksei nykyään suunnitella naisten kaupunkia?
Niin, hyvä kysymys. Ja tavallaan voisi ollakin, koska kyllä mä niin kuin myös omasta lapsuudestani 80-luvun Suomesta tunnistan semmoisen, myös yhdessä mun mummoloista oli keittiön seinällä kyltti, nainen tarvitsee miestä yhtä paljon kuin kala tarvitsee polkupyörää. Se ajatus on ollut tosi läsnä suomalaisessa kulttuurissa ikään kuin, että itsenäinen nainen ei tarvitse miestä mihinkään. Ehkä nykyään niin kuin musta olisi kiinnostavampaa miettiä niin kuin semmoista utopiaa, että millainen olisi, meillä on kaikilla jonkinlainen näppituntuma siitä, että mitä on niin kuin feminiinisiä arvoja ja asioita tässä yhteiskunnassa, että millainen olisi kaupunki, joka johdettaisi kokonaan siitä käsin, että prioriteettijärjestys olisi feminiinisten asioiden.
Naisten kaupunkeja on kyllä suunniteltu ja niitä on ollut, että niin kuin 70-90-luvuilla varsinkin Yhdysvalloissa, mutta siis myös Pohjoismaissa, esimerkiksi Tanskassa on siis ollut tämmöisiä niin kuin NS-lesboseparatistien tämmöisiä kommuuneja tai kollektiiveja, siis käytännössä vaikka jossakin niin kuin Jenkeissä keskilännessä ryhmä naisia on ostanut jonkun ranchin, muuttanut sinne, laittanut rajoille kylttejä, että miehiltä pääsy kielletty, ehkä vähän piikkilankaa siihen mausteeksi, ja sitten sieltä ollaan oltu naisporukassa ja ei ole tarvinnut miehiä tai heteronaisia kotella. Ja näitä on jonkun verran vieläkin olemassa, ne ei ole mitenkään silleen niin suosittuja enää, kun silloin ehkä se 70-luku oli semmoista niin kuin näiden kulta kautta, että käsittääkseni siinä on ollut aika paljon myös kyse semmoisesta, että no eipä tämä patriarkaatti tästä nyt meidän elinaikana mihinkään murru, joten nyt sitten rakennetaan semmoinen tila, missä voi ainakin vähän aikaa leikkiä, ettei sitä ole olemassa.
Mutta mitä te ajattelette, kaupunkisuunnittelu, fyysiset tilat, huomaako jostain ihan esimerkkeistä, että nykykaupungit on suunniteltu miehille?
Nykykaupungit ja monet toimistot ja meillä on niin miesnormi, mutta tosi moneen suunnitteluun lähtien niistä tapaturmanukeista, että autot suunnitellaan turvallisiksi mies keskimääräiselle miehelle. Ja ainakin silloin, kun itse on ollut kuntapolitiikassa mukana, niin silloin kyllä puhuttiin paljon suvauksesta sukupuolivaikutusten arvioinnista tarkoittaen tosi laajasti, mihin kaikkeen kun kuntapolitiikkaan pitäisi laskea sen, että ketä tämä hyötyy, kelle palvelut tulee ja me tiedetään, että on harrastuksia, joita harrastavat etupäässä pojat ja miehet, ja harrastuksia, joita harrastavat etupäässä tytöt ja naiset, ja miten kunta vaikka niitä mahdollistaa ja niitä rahoja jakaa, niin ne pitäisi aina tehdä näkyviin. Jälleen kerran, kun minusta suurin ongelma on aina se, että meillä tavallaan sitä miesten suosimista, niin se on semmoista niin kuin piiloon jäävää, kun sitä ei avata, ja kukaan ei sano, että haluan täällä suosia miehiä, ja ajan nimenomaan rahaa ja investointeja tänne miesten juttuihin, mutta näin tosiaan se tapahtuu, ja jos ei semmoista sukupuolivaikutusten arviointia tehdä, ei avata sitä, että miten ne valinnat tapahtuu, niin se miesten suosiminen voi silloin jatkua.
Niin kuin me tiedetään, että esimerkiksi naiset, ikääntyneet ihmiset ja sitten tietysti lapset on niitä, jotka käyttää julkista liikennettä kaupungissa. Miehet liikkuu enemmän autolla kuin naiset. Ja me tiedetään, että myös niin kuin nämä ryhmät, jotka ei autoile niin paljon kuin miehet, kävelee enemmän. Ja viime vuosina on ollut jonkun verran julkisuudessa semmoista ajatusta, että onko se ihan reilua, että me niin kuin ihan ekana aurataan noi autotiet niin, että autolla liikkuminen on helpompaa ja sitten jätetään ne autottomat ihmiset oman onnensa nojaan.
Mä oon feministisen elämäni varrella törmännyt myöskin tämmöisiin naiserityisiin niin kuin politiikka-ideoihin, mitkä mun mielestä on tosi huonoja. Tämä esimerkiksi kävin joskus tapaamassa tämmöistä naisasialobbaria Brysselissä, joka oli ottanut agendalleen se, että pitää olla naisille parkkipaikkoja, jotka on vähän isompia, että siinä on helpompi parkkeilla kuin naiset on huonompia. Ja sitten se oli myöskin nosti esiin kysymykset niin kuin ritilöistä, johon korkokengät jää jumiin niin kuin toimistojen auloissa. Ja kyllä täytyy sanoa, että niin kuin suu auki kuuntelin kyseistä harppua, että nyt ei ole kyllä niin kuin agendat kohillansa. Jo Debisan yritti kertoa, että naiset on ihan kyvykkäitä ja ehkäpä oppivat parkkeeraamaankin, jos heille se opetetaan. Ei ole rakettitiedettä ja rakettitiedettäkin naiset tekee.
Tässähän on tällä Debisanilla idea kaupungin kokoinen oikeudenmukainen suoja-alue. Ja mulle tuli siitä mieleen, että Virginia Woolf kirjoitti feminismin klassikkoteoksen 1929 Oma huone. Ja sanoi näin, että naisella pitää olla omaa rahaa ja oma huone, jos hän aikoo kirjoittaa, että ei siis kaupunkia, vaan huone. Tämä on vähän pienempi, rajatumpi tila. Tunnetteko te tämän tutummaksi? Onko tämä nyt sitten enemmän niin kuin modernia maailmaa?
mullakaan ei ole omaa huonetta ja minä olen sen tänne Kullanlinnassa asuva porvari ja niin kuin johtajan palkalla. Että se on niin kuin paljon vaadittu, että olisi varaa omaan huoneeseen, mutta se oma raha on tietysti tosi tärkeä ja se on niin kuin mun suomalaiselle feministille ja naisasia-aatteille ollut tosi olennaista se taloudellinen itsenäisyys ja pidän sitä todella tärkeänä. On, ja mun mielestä niin kuin näyttää siltä, että suomalaiset tytöt sen kyllä ymmärtää, että meillä tytöt käy koulussa tunnollisesti, suoriutuvat opinnoistaan hyvin, jatkavat opintojaan pitkälle, tietävät, että on tärkeää, että on ammatti, jossa pääsee töihin. Näillä perheväkivaltatilastoilla, kun tässä maassa on, niin se taloudellinen itsenäisyys, se, että ei ole pakko taloudellisista syistä jäädä huonoa suhteeseen, niin se on aivan ensisijaisen tärkeää. Se on vielä tärkeämpi turva kuin turvakodit.
Mä kyllä oon ihan tuon oman huoneen kannalla, mutta mun mielestä sitäkin voi sitten miettiä jotenkin vähän ehkä abstraktiimmin kuin silleen, että sen pitää olla semmoinen fyysinen karsina. Aika monet äidit puhuu sekä lounaspöytäkeskusteluissa että sosiaalisessa mediassa nykyään siitä, että miten vähän omaa tilaa on, jos on lapsia ja on pääasiallisessa vastuussa niiden lasten hoitamisesta, niin kuin naiset monesti heterosuhteessa on, ja että miten se vähän niin kuin syö semmoista keskittymiskykyä, mahdollisuutta satsata omiin kiinnostuksen kohteisiin, mahdollisuutta pitää yllä omia sosiaalisia suhteita ja niin edelleen ja niin edelleen. Kirjailija Maggie Nelson on kertonut, että hän kirjoitti Argonautit-kirjansa silleen, että hänellä oli silloin just niin kuin, että hänen lapsensa oli silloin tosi pieni, se on tosi fragmentaarinen kirja, se koostuu aika semmoisista niin kuin lyhyistä pätkistä, se on mun mielestä hirveän kivaa luettavaa, mutta hirveän kanssa niin kuin semmoista tietysti mielessä katkonaista, ja selitti sitä osittain sillä, että niin kuin, jos on pieni lapsi, niin sitten se keskittyminen aika usein herpaantuu, että kyllä se kirjoittaminenkin selvästi onnistuu, mutta sitten se on hyvin erilaista kuin ehkä semmoista, mitä jotenkin niin kuin klassisesti vaikka on kirjallisuudessa pidetty hienona, semmoista eheyttä ja yhtenäisyyttä ja tiiliskivimäisyyttä.
Joo, mä oon itse aina kavahtanut ajatusta tästä miesluolasta, man cave. Ja Christine de Pizan oli tosiaan feminismin edelläkävijä. Hänen sanotaan länsimaissa traditiossa esittäneen ensimmäisen johdonmukaisen miesvallan kritiikin. Ja tässä naisten kaupunkiteoksessa de Pisani rakentaa tämmöisen kuvitteellisen suojapaikan. Mutta on kai kuitenkin oikeutettua pohtia, että miten utopia toimisi käytännössä?
Kaipaan aivan valtavasti utopia-ajattelua ja mun mielestä meidän niin kun, yhteiskunnallisen keskustelun ja politiikan suurin ongelma on se, että meillä niin kun, väitellään keinoista ilman, että et käydään niin kun, syvällistä keskustelua tavoitteista, että minkälaista yhteiskuntaa halutaan, johon niin kun, kuuluu juurikin myöskin ikään kuin arkielämän ja henkilökohtaisen elämän kaikki ilmiöt, että mikä on tavoiteltava elämä ja tavoiteltava yhteisö ja tavoiteltava yhteiskunta.
Historiassa on puhuttu paljon pohdittu utopia-yhteiskuntia, joista puuttuu vallitsevat ongelmat. Platonin valtiossa pohditaan täydellistä oikeudenmukaista ihannevaltiota, mutta se on käytännössä aika totalitaarinen. Siellä muun muassa 10-vuotiaat lapset erotetaan vanhemmista filosofian hoidettavaksi ja vanhemmat viedään jonkin maaseudulle. Sitten oli tämä Thomas Moren utopia, Tommaso Campanellan aurinkokaupunki. Siellä muuten tavarat, naiset ja lapset on yhteisomistuksessa. Francis Baconin uusi Atlantis, siellä tieteilijät ja virkamiehet valvoo elämää. Nämä on ollut aika karmeita, eli usein kun sitten, varsinkin sitten, jos näitä lähdetään viemään vielä käytäntöön, jossain otetaan opiksi, niin se homma muuttuu ihan irvikuvaksi. Pitäisikö tässä päätellä, että se johtuu siitä, että miehet on organisoinut niitä ja johtanut?
Mä itse ajattelen, että miehet on ihmisiä ja tosi kyvykkäitä ja pystyy mihin vaan ja pystyy ottamaan haltuun myös kaikenlaisia tehtäviä ja nojaisin enemmän Roosamerilaisen valtioon, minä olen kirjoittanut oman valtio-oppini, jossa lähtökohta on aktivistien valtio, ikään kuin maa, jossa kaikki ihmiset kantavat vastuuta yhteiskunnallisista asioista, osallistuvat yhteiskunnalliseen elämään, ovat kukin omalla panoksellaan muuttamassa yhteiskuntaa ja elämää paremmaksi kaikille. Se on semmoinen niin kuin radikaalin demokratian utopia ja saavutettavissa. Se on ihan vaan jokaisesta itsestään kiinni, että kaikilla meillä on syntymässä annettu tämä naru ja sillä me työnnetään ja osa vaan lopettaa työntämisen.
Noi kaikki, Jakke, mitä sä luettelit, noi utopiat, jotka kääntyy dystopiseksi, platonit sun muut, niin mä jotenkin ajattelen, että ne rakentuu aika semmoisen niin kuin ikävän ihmiskuvan päälle. Niin kuin semmoisen ihmiskuvan päälle, että niin kuin me ollaan kaikki lähtökohtaisesti jotenkin vähän silleen laiskoja tai muulla tavalla perseestä, ja sitten sen takia just niinku lapsesta asti pitää niinku kasvattamalla kasvattaa ihmisistä kunnollisia, että ne sitten osaisi olla keskenään siinä niinku jotenkin tosi tarkkaan järjestetyssä yhteiskunnassa, jossa on minimoitu kaikki niinku pahuuden ja huonouden mahdollisuudet. Mutta sitten taas mä niinku itse ajattelen, että feminismin ihmiskuva on aika positiivinen. Tai ainakin niinku nykyfeminismi lähtee mun mielestä tosi pitkälle semmoisesta ajatuksesta, että kaikilla olisi tosi paljon parempaa tässä yhteiskunnassa, jos me kaikki oltaisiin feministejä. Miehet ehkä luopuisi pienestä määrästä jotakin ihmeellistä valtaa, valtaa, mutta saisi siihen tasapainoksi semmoista niin kuin, henkistä turvaa ja rakkautta ja tasapainoa, jota eivät ole koskaan ennen kokeneetkaan. Ja mun mielestä se on niin kuin utopistinen ajatus siellä niin kuin feminismin ytimessä. Ja just semmoinen, että yksilöt ja yhteiskunnat toimii keskenään silleen, että kun yksilöt vähän paranee, niin sitten yhteiskunnat paranee. Ja kun yhteiskunnat vähän paranee, niin ne antaa yksilöille mahdollisuuden sitten taas niin kuin itse parantua. Ja siksi mä ajattelen, että semmoinen feministinen utopia on mahdollinen, mutta se ei rakennu sillä tavalla, että nyt sitten kaikki ne poikalapset eristetään jonkin karsinoihin ja kasvatetaan niistä jotain muuta kuin miehiä.
Että me edelleenkin uskotaan tähän niin kuin Depisan niin kuin tarjoamaan ajatuksen, että nainen pystyy mihin vain, eikä välttämättä tarvitse miestä, että ikään kuin tämmöinen vahvan, pystyvän naisen ideaali. Mutta kun nykyään paljon enemmän kuin emansipaationin ilosanoma on se, että kukin saisi kukoistaa omanlaisena minänä, niin se pitää sisällään myös ajatuksen, että saa rämpiä. Saa olla keskeneräinen ja saa olla heikko. Että feministinen utopia ei vaadi sitä, että sun täytyy kun seistä niin kun lihakset kimmeltäen moottoripyörän päällä ja hallita ja jaksaa kaiken, vaan se pitää sisällään sen, että opinnot ei etene ja on masennusta ja on sellainen olo, että on vaikea keskittyä lukemiseen ja orgasmiakaan ei saa, kun ei niin kuin vielä ole niin kuin ehtinyt tutustua omaan seksuaalisuuteensa. Että se on ikään kuin se kaikki on ok, se keskeneräisyys. Ja se on musta aivan niin kuin valtava niin kuin ihmisuskon lisä, minkä niin kuin tämä 2000-luvun feminismi on antanut kaikille ikään kuin vapauden olla ihminen, eli keskeneräinen.
Joo, ja sitten just se semmoinen niin kuin dystopiaksi kääntyvä utopia, niin sehän olisi just semmoinen, missä kaikki vaikka niin kuin väkisin saa sen orgasmin, ja ei tule sen niin kuin spekulan ääreltä pois, ennen kuin on keksinyt, että mitä nappia pitää painaa.
Ennen kuin on oppinut virtaamaan, niin ei niin kuin jännätuppitulehdus.
Joo, ja sitten semmoiset aivan hirveät hiertymät tuolla alapäässä.
Mutta mun feministinen utopia olisi kyllä riittävästi liukkaria.
No, jos kuvitellaan alue, jossa on pelkkiä naisia vailla syrjiviä miehiä, niin eikö lähihistoriasta ole mitään esimerkkejä sitten paikasta, jossa toimii vaan tietyn ihmisryhmän edustajia, jotta saisi vähän tuntumaan siitä, että miten se homma toimii?
No pienoisyhteisöjä varmaan Suomen historiasta tulee mieleen niin kuin Pumpulin likat, jos ajattelee niin kuin tamperalaista niin kuin työväen kulttuuria, missä Tampere oli aivan niin kuin naisten kaupunki, puuvillatehtaissa oli käytännössä niin kuin likkoja töissä, nuorien naisten yhteisö, jossa he työyhteisö oli siellä tehtaalla käytännössä ikään kuin nuorten naisten yhteisö, ja sitten vielä asui näissä samoissa isoissa asuntoloissa, joita Tampereella kauniisti kutsuttiin pillulinnoiksi, jossa se ikään kuin se niin kuin asuminenkin on siinä niin kuin nuorten naisten yhteisössä. Tämmöiset ikään kuin voimaantuneet vapaat isän vallasta päässeet nuoret naiset valtasivat kaupungin taskussa omaa rahaa ja tovereiden tuki. Ja ei se tietenkään elämä niin kuin pelkästään näin ollut, että aikahan oli niin kuin työläisille karu taloudellisesti, mutta että takuulla ovat saaneet tuntea naisten välistä solidaarisuutta arjessaan paljon.
Kristin de Pizan on italialaissyntyinen filosofia-runoilija, joka eli Ranskassa varhaisrenessanssin aikana 1400-luvun alussa. Ja hän ehdotti ihannekaupungin perustamista vain naisille. Mikä on loppuarvionne? Olisiko naisten kaupunki tarpeen nykypäivänä?
Musta olisi kiva käydä naisten kaupungissa lomalla, mutta en mä muuttaisi sinne asumaan.
Suurin osa maailman naisistahan elää maissa, joissa naisella ei ole kun samoja oikeuksia lain edessä, jossa naiset eivät ole vapaita, joissa naisia syrjitään ja sorretaan hyvin konkreettisesti. Tämä on suurimman osan maailman naisten tilanne ja uskon, että monille heistä naisten kaupunki olisi mitä tarpeellisin.
Jos pidit tästä Jakke Holvas ja filosofia-sarjasta, niin lisää sarja Areenassa suosikiksi. Ja tila ilmoitus, saat sitten tiedon, kun ohjelman toinen kausi ilmestyy Areenaan.